Dlhé roky žije v Paríži, venuje sa móde a PR, nedávno vydala knihu, no a slovo bohyňa vďaka nej už zľudovelo. Emma Miller je pre mnohé Slovenky inšpiráciou a jej zápisky a každodenný život sledujú na Instagrame 10 000 ľudí. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 môžete počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu poradenskej spoločnosti Ecase. Ema, vítaj, ďakujem, že si prišla.
Si mi tak krásne si to povedala, že normálne neverím sama. Ďakujem veľmi za pozvanie, veľmi sa teším, že som tu s tebou.
My ďakujeme. Stretávame sa deň po našom evente Forbes Women Summit, kde si teda takisto vystupovala. Aké pocity v tebe rezonovali počas stretnutí na tomto podujatí?
Bolo mi tam veľmi komfortne, cítila som sa veľmi prírodzene. Také prostredie mi dal ten váš event a zopakujem vám to ešte raz, už som vám to hovorila, že som mohla byť úplne sama sebou a nehanbila som sa za to. A my sme teda s maminou mali rozhovor, ktorý tiež bol výborný. S Ľudskou to bolo skvelé. Prvýkrát sme sa stretli na pódiu a dúfam, že sa s ňou zase stretnem aj niekde mimo pódia. Ale aj počas toho stretnutia s tými babami, pretože ja som v tom Paríži a robím si tieto veci sama, že vlastne ten feedback veľakrát nemá. Takže feedbacky od žien, že či to vlastne robím dobre, dostávam na takýchto akciách. A včerajšok mi dal veľmi veľa síly a tie baby ma veľmi nabili energiou, takže vám za to ďakujem.
To som veľmi rada, že si teda spomenula aj feedback, lebo presne aj to je možno tá vec, že keď si v Paríži, je to taký možno ten pocit izolácie a keď sa vraciaš domov, tak máš tu tento prístup k energii. Ako často chodívaš domov?
Teraz chodívam častejšie, snažím sa prísť tak každé 3 mesiace a vždy, ak je nejaká takáto akcia, napríklad vy včera, tak prídem napríklad na 2 týždne a už si urobím moje pracovné povinnosti počas týchto 2 týždňov. Čiže vždy, keď mi príde nejaká pracovná ponuka, keď som v Paríži, tak si napíšeme s tým, že ja sa im potom ozvem, ak budem mať dátum, že prídem domov. Takže áno, inak máš pravdu, že v Paríži mám. Nie som z toho smutná, nehovorím to vôbec negatívne, ale mám tam taký samotársky život s môjim priateľom, ktorý ale chodí do ofisu. Môj ofis je doma, alebo teda kde si ho urobím. A moje kamošky robia do večera, takže naozaj počas tých dní som sama. No a keď prídem sem, tak to je zase iný extrém. Ale snažím sa si to naozaj užívať, pretože mávala som z toho úzkosti predtým a potom som prišla naspäť do Paríža a bolo mi to ľúto. Že som si vlastne to moje obdobie doma, tie 2 týždne, plné nových ľudí, ktoré ma veľmi obohatia vždycky, že som si ich mohla viac vychutnať. Takže naozaj sem teraz domov chodím s tým, že si to užívam a vychutnávam a teším sa.
Je to veľmi pekné, keď to takto opisuješ, taký ten dvojitý život v podstate. Ale teda, aby sme sa vrátili k tvojej kariére, tak ako som spomínala v úvode, tak píšeš pre Vogue, nahrávaš podcast, stále si aj v PR biznise, denne oslovuješ svoje publikum na Instagrame. Ktorá profesná aktivita je číslo jeden?
PR teraz nerobím. Už je to rok, čo som mala posledného klienta a ako sa mi viac rozbiehali tieto moje veci, tak som zistila, že ma to PR až tak nebaví, alebo zistila som, že baví ma PR, ale chcem si ho robiť sama pre seba. Že všetky tie skúsenosti, ktoré vďaka práci v PR som dostala, mám, že chcem si ich využiť na svoje veci. Že fakt cítim v sebe niečo, keď robím na svojich veciach, čo mi dáva obrovskú radosť a toto som nikdy pri PR joboch necítila. Takže PR teraz nerobím, nehovorím, že nikdy nebudem robiť, ale teraz je to takto. A najviac sa asi baví venujem všetkému okolo tej knihy, takému, že Shopify, e-shop, sklad, veci, ktoré vôbec nie sú romantické, ale ktoré vlastne zaberajú mi niekedy aj celé dni. A minule sa mi stalo, vám musím povedať, že zavolali mi zo skladu a hovoria mi, že Ema, že nechodia nám nejak objednávky, že pozrite, to je to také zvláštne, že pár dní už nič neprišlo. A ja som tam pár dní predtým niečo odklikla. Ale ja som nevedela, že to zablokuje objednávky. Takže ja som na svojom Shopify spravila to, že si si nemohla svoju objednať kvôli mne, pretože ja som teraz ponovom aj programátorka. Takže sú to veci, vidíš, hrozne ma to ale baví, lebo sa učím veci, ktoré som si nikdy nemyslela, že sa budem učiť. A zároveň zisťujem, že my sa tieto veci naozaj môžeme naučiť. Že ja si môžem písať príbehy umelecké a zároveň ja sa môžem naučiť ten Shopify. Že to, čo som si vždy myslela, že na to potrebujem ľudí a teraz si tých ľudí nemôžem dovoliť, pretože na to nemám budget, tak som práve kvôli tomu to začala robiť sama a zistila som, že my sa to vieme naučiť. Že nemusíš robiť len to umelecké, že ty vieš byť aj na tej druhej strane.
No toto bola jedna z mojich otázok, mala som ju síce trochu nižšie, ale teda keď si publikovala knihu, ako si sa na to pozerala z takého toho biznisového hľadiska, tak ja som redaktorka Forbesu, takže sa pýtam tieto otázky, tak sama si ju vydávala a podobne, ako oplatí sa to, lebo ako tak vníma možno niektorých iných autorov, tak je to veľmi náročné.
Poviem ti. Ja som mala aj stretnutia, pretože vďaka mojej mamine, vďaka môjmu tatinovi poznám ľudí, ktorí napríklad robia vo vydavateľstvách na vysokých pozíciách a sú ich dlhodobí priatelia. A s týmito ľuďmi, ktorí ma vnímajú ako ich decko, podľa mňa, lebo ma videli vyrastať, som tieto veci preberala. Preberala som si mi otázku, že či teda mám ísť cez vydavateľstvo, takže bude o všetko postarané, alebo teda mám ísť sama za seba. A odhovárali ma od toho, pretože presne hovorili to, že tatino mi povedal, že prečo ty si robíš toľko to a tak sa začína inak aj tá kniha, že on mi hovorí, že prečo si zbytočne dávaš toľko roboty, že určite ti to nejaké vydavateľstvo vydá, tá kniha nie je zlá. A ja som ale strašne chcela zažiť to, ako sa vydáva kniha a naozaj som chcela byť v tom direct kontakte s každým jedným tým s tlačiarňou. Naozaj, že so všetkými som chcela ja byť v direct kontakte, aby som do budúcna vedela, čo všetko to obnáša. Ja som si mohla dovoliť vydať si knihu, pretože som si šetrila dlho peniaze a tak som si to ukladala, že do 30-ky by som si chcela vydať knihu a mala som na to savingy. Mohla som si dovoliť ísť do najlepšej za mňa jednej z najlepších tlačiarní Helbich, ktorá vydáva tie najkrajšie knižky a mohla som si dovoliť urobiť si veci, ktoré by mi nikdy v žiadnom vydavateľstve nedovolili. Tá červená obrieska, to oni miešali ručne a miešali tie farby presne, aby sa hodila k tej obálke. Obálka nie je ani paperback, ani hardback. Že je to nejaký hybrid, ktorý teraz oni začali robiť. Aj moja kniha bola prvá z tých kníh. A všetky tieto veci, všetky tieto detailíky som si prechádzala ja. Takže, babi, hovorím vám, brutálnym spôsobom ma to obohatilo aj presne v tom biznisovom. Lenže pre mňa bolo super to, že tá kniha už bola dopísaná. Takže ja som sa teraz venovala na jednej strane. Prenajala som vo Work Lounge v Prahe office na 3 týždne, tuším sme tam dokopy boli niečo cez mesiac a tam sme pracovali, mali sme krásny office a tam sme s mojou grafičkou pracovali. Čiže na jednej strane ja som sa venovala len knihe, počas dňa sme pracovali s grafičkou a robili sme teda tie umelecké veci, ale aj tým, že som mala len to, sme zostávali aj do noci. To na tej práci vidíš, že tam je naozaj taká tá synergia, že nerobili sme to, že teraz o 7 ráno si sadneme a ideme pracovať, ale prišli sme tam kedy sme chceli, aby sme boli vyspaté, oddychnuté a pracovali sme dokedy sme chceli. No a zároveň som tam mala počas toho aj tú biznis stranu, ale mala som veľké šťastie, že ja mám už teraz dve baby, ktoré mi pomáhajú. Mám Katku, ktorá bola krkom celej operácie, čiže tá mala na starosti deadliny a naozaj ma tak akože upratovala, keď bolo treba, alebo stále si uletím. A mám Lenku, ktorá robila všetky také tie asistenčné joby. Takže bez nich, bez celého tohto tímu, čo nikto vlastne nevie, koľko tam tých ľudí je, by som to určite nedala. Jaké odpovede mám krátke,
tak,
že?
Ale to je úplne v poriadku, pretože podľa mňa toto si asi veľa ľudí nevie predstaviť a možno im to dá taký lepší obraz o tom, že čo to všetko obnáša, že nie je to len o tom, a tu som napísal niečo a hotovo. A presne práve teda tá tvoja kniha je aj takým tým tvojim zrkadlom, čo sa týka štýlu. Aspoň ja mám ten pocit, že je tam naozaj taký ten podpis tvoj a neviem, či by to prešlo cez
to nie, to by určite nezobrali. Ja niekto to aj písal. Videla som niekoho, zdieľal svoju, kto robí o vydavateľstve a presne tam napísal, že v živote, v našom vydavateľstve by toto v živote neprešlo. Zároveň, ale poviem vám tú druhú stranu, že teraz je pravda, že ak by som to mala v nejakom vydavateľstve a aj keď by, povedzme, tá kniha vyzerala tak, ako ja by som chcela, že teraz tie predaje napríklad už idú pomalšie. Tie prvé predaje, tá prvá tlač. V januári sme už robili dotlač, ale tá prvá tlač išla, že veľmi rýchlo. Bol tam brutálny marketing, pretože ja som babi žila tou knihou, takže na Instagrame si nič iné nevidela. Iba ako niečo tvorím. Nie, že ako vyzerá tá kniha, ale iba ako 2 mesiace v kuse niečo tvoríme. Čiže bol tam aj ten marketing, boli tam Vianoce, takže rýchlo odišla tá prvá várka. V januári sme urobili dotlač, teraz to už ide pomalšie a ide to pomalšie vlastne aj preto, lebo ak by som bola vo vydavateľstve, máš to už v nejakých kníhkupectvách. Prirodzene. Ja ale do veľkých kníhkupectiev ísť nechcem, pretože si myslím, že sa tam nehodí, že ju to zhltne. Tie knihy by ju zhltli. Takže na Slovensku sa naozaj v tomto momente predáva iba na mojom webe. Ak by sa predávala v kníhkupectvách, by sa predávala viac. Ale v Čechách som si našla Book Therapy, neviem, či poznáte, prenádherné, že je to kníhkupectvo, ale je to ľudské, že je to oveľa viac ako kníhkupectvo a to som hľadala pre tú knihu, aby tam prišla tá bohyňa si kúpiť svoju a cítila sa tam krásne. A to sa mi podarilo v tom Book Therapy a teraz teda hľadám niečo aj u nás doma. Robím si rešerš, lebo si zase myslím, že je škoda, že je schovaná len na tom webe a že si ju nemôžeš chytiť pred tým, ako si ju kúpiš, no.
Takže ja mám tiež rada kníhkupectva, že si tú knihu tak prelistujem, pozriem. Ale zase na druhej strane je to možno dobrý marketingový ťah podľa mňa, lebo také tie exkluzívne skryté veci sú vždy viac žiadané. Keď sa pozrieme aj na kabelky a áno, tak, že keď sú vyložené v obchodoch. Tak
pravda, že Hermesku takých si nemôžeš len tak chytiť, no. Ale toto vám musím povedať, že my sme mali knihu mať vonku v októbri. Samozrejme sa to predlžilo o dlhú dobu, pretože som brutálna perfekcionistka a na veciach, ktoré mi záleží až príliš, som vyhajpovaná podľa mňa. Tu už naozaj mi hovorili ľudia okolo mňa, že už to pustíte, aj Lale, aj tá je perfekcionistka grafička, že babi, už to pustíte von, že už to pošlite na tú tlač. A my sme stále neboli spokojné. Stále sme niečo dorábali. Takže meškali sme, ale my už sme mali naplánované, že spustíme predaj v októbri. Nakoniec sme ho spustili až na moju 30-ku. Čiže v polovici novembra. Ale mali sme naplánovaný predaj a normálne som rozmýšľala nad tým a už sme mali aj vizuály spravené, že pustím tú knihu tak, že ty si kúpiš knihu a nevieš, ako vyzerá. Že ja som normálne tou mojou rúžovou, tým mojim rúžovým perom tam napísala, že svoja, mala si tam aj také, že tuto bude obrázok takýto. Že takto som to mala vymyslené, ale potom si hovorím, že babi už podľa mňa veľmi naťahujem s tým, že fakt nevieš, čo to je, že počkáme si ešte teda a už to dáme tak von, že už vieš, čo si kúpiš. Ale vidíš, aj toto mi v tom momente prišlo veľmi krásne, ale musím vám niečo povedať a veľmi sa snažím, aby to tak bolo stále, že rozmýšľam biznisovo, ale veľmi sa snažím, aby to nebolo v prvom rade. Aby vždy išlo to moje nadšenie, tá ľudská vec, tá moja radosť na prvé miesto. Aby som robila veci tak, ako ich cítim, aby ten biznis bol až na druhom mieste. Ak tie dve cesty majú byť iné, že tak ako to cítiš, ideš naľavo a biznis napravo, vždy sa snažím ísť naľavo.
Toto je taká poučka zo startupového prostredia, ktorú používajú investori, keď sa pýtajú zakladateľov, že prečo sa pustili do budovania nejakého startupu a keď povedia pre peniaze, tak skončili, tak im ich nedajú. Lebo v prvom rade má byť to, že máš preto vášeň a v tom prípade vieš tú firmu posunúť niekde.
A musíš to veriť.
Áno. Chcela som sa ešte dotknúť takej tej osobnej stránky, už sme sa rozprávali o biznise, ale teraz o čom vlastne kniha je, tak je to teda taký sumár textov, esej, ktoré si už počas svojho života publikovala. Čo si sa ale o sebe dozvedela, keď si ju písala? Alebo keď si ju dávala dokopy, tvorila?
Keď som ju písala, alebo keď som si ju prečítala po tej dobe? Lebo ja som ju písala 5 rokov. Nevedela som vôbec, že to niekedy vyjde v knihe, ale pred 5 rokmi, keď som si prechádzala brutálnym rozchodom s toxickým človekom, tak mi napísali z Vogue, ktorý ešte nebol Vogue, že napísal mi kamo, že Jan Králiček, že idú robiť Vogue, že vedia si niečo predstaviť. Ešte sme nevedeli, oni nevedeli, čo ani ja. No a vtedy mi navrhli, že im mám poslať nejaký text. A ja som si išla rozchodom a na nejaký text do Vogue, čo bol môj sen celý život písať do Vogue. Som sa vykašľala, lebo som si prechádzala rozchodom a najdôležitejšie pre mňa bolo to a nič iné som nevidela. No a potom som prišla domov a povedala som mamine, že zlomená celá, všetko je zlé a ešte som ani nenapísala ten text, ale ono, že aký text? Je, že do Vogue, ale ono, že veď celý život o tom snívaš, nemôžeš dovoliť, aby ti teraz nejaký chlap toxický proste zničil tvoj sen. Sadni si na balkón, ja idem s Jamou von s našim psom a ty napíš text. A fakt som napísala text, ktorý som poslala Janovi s tým, že prepáč mi, že meškám, dôvod nájdeš v tom texte. A volal sa Sloboda, pretože to som vedela, že prvý Vogue sa bude volať Sloboda. A napísala som text o krásnom človeku, ktorý mi ale zobral najkrajšiu slobodu, tak som sa rozhodla teda odísť aby som nestratila samu seba. A takto sa začalo, ja som vôbec nevedela, že budem písať pravidelne. No a odvtedy píšem a tuj si klepem na čelo, že doteraz každý mesiac text do Vogue. Toto boli prvé moje texty vôbec, ktoré sa dostali von. Takže ja som sa počas tých 5 rokov naučila písať. Predtým som si vždy myslela, aj zo začiatku niektoré texty sa do knihy nedostali a niektoré boli také, že OK, že musia tam byť, ale už sa za ne nestaviam, lebo ani to nie je dobre napísané. Aj si hovorím, že čo som tam pre Boha hovorila, ale vidím na sebe, keď som si tie texty čítala, pretože aj keď otvoríš knihu, tak je tam napísané, že svoja je zveladená verzia textov. My sme ich toto leto s mojou editorkou ešte raz editovali. Takže tie texty sú zveladené a niektoré veci sme pomenili. Slová, ktoré už fakt by som nepovedala, alebo veci, za ktoré sa, že hanbím, že som povedala, že nakoniec sme ich tam nedávali, ale teda snažili sme sa, aby to zostalo tak, ako to je, že keď si to prečítaš, vidíš tam tú zmenu toho človeka. No a ja vidím, že som sa naučila písať, že zo začiatku som si myslela, že ty si k textu sadneš a píšeš. Nevedela som, že musíš si niečo pripraviť, takže niektoré tie texty sú prázdne a povrchné. Tie sme tam tuším ani nedávali, lebo som si myslela, že ono to tak príde, hej, že inšpirácia, že sadneš si na zadok a príde. Teraz napríklad jeden text a štvorku robím, že celý deň mám rešerš, potom niekam idem, že naozaj, aby si napísala kvalitnú A4, nie je to len tak, že si sadneš a píšeš o emóciách, ale vidím tam zlepšenie v písaní, vidím tam veľkú zmenu v sebe. Prvé texty som sa zoznámila s môjim priateľom, s ktorým som doteraz a vidíš tam, že love story. Najskôr je to nejaký chalan, ktorý nie je ani vtipný, babi, on keď si teraz prečíta, on keď sa raz naučí po slovensky a prečíta si, že nie je ani moc krásny, ani moc škaredý, nie je ani moc vtipný, ani moc taký. No ale toto som napísala o nejakom chalanovi, s ktorým som išla proste na rande. A zrazu posledný text je taký, že vidíš, že sme spolu, bývame a zasnúbili sme sa a tak, čiže je tam aj tá love story. No a vidíš to, ja som bola vyhodená z práce, keď som písala prvý ten text z mojej prvej práce, dvakrát sa mi to bohužiaľ stalo. A vidíte, vždy som mala pocit, že ten PR je ako keby idem hlavou proti múru, že ani ma to až tak nebaví a že nedarí sa mi v tom. Aj tým, že som nebola francúzska, tak vždy som mala lepšie kolegyne, šikovnejšie. No ale toto si aj uvedomujem, že tá tretia škála je tam taká, že tam ti na začiatku hovorím, ako nemám prácu, ako si ju hľadám a potom vidíš, že idem do jednej práce, aj tam sa mi nedarí a potom vidíš, že idem do ďalšej a potom tam aj vznikajú tie bohyne. A bohyne vznikli textom do Vogue, ktorý sa volal Som bohyňa a ty. A to bolo prvýkrát, keď som nás začala nazývať bohyňami. Takže vidíš tam toho veľa. A aj ja si to určite budem raz za čas za život, že čítať, pretože sa budem vraciať k tomu, kým som bola. Budem sa na sebe smiať a budem vo veľa situáciách a momentoch hrdá na to, že nie som taká, ako som bola tam. No.
Tak ale je to super sebareflexia, že tam naozaj uvidíš ten vlastný prerod, vlastný rast. Ale veľmi ma baví to, ako o tom hovoríš a že naozaj asi toto bola teda tá cesta, ktorou si sa mala vybrať a nezostávať silou mocou v nejakej profesii, ktorá nebola možno stvorená.
Ja som si myslela, že sa mi to nikdy nepodarí byť úspešná v tom, čo chcem byť, pretože tu nežijem. Na druhej strane som tu nechcela žiť, lebo mi bolo dobre, že ma ľudia nepoznajú ako. Myslela som si, že musím odísť, aby som nebola vnímaná ako dcéra niekoho, že musím si vytvoriť meno niekde inde v zahraničí, kde mojich rodičov nikto nepozná. A fakt som si, babi, nikdy nemyslela, že raz sa mi podarí robiť to, čo chcem, môcť sa tým živiť. Hovoriť môjim jazykom. Ja milujem rozprávať a písať po slovensky. V angličtine a vo francúzštine ma to ešte nebaví. Že môžem si žiť v tom Paríži s môjim priateľom a byť tam, ale na druhej strane, že môžem vďaka Instagramu, vďaka sociálnym médiám sa mi to podarilo, že môžem robiť to, čo chcem tu u nás doma a že môžem teraz tu s vami sedieť a rozprávať sa. Nie je to pre mňa len tak. Veľmi si to vážim a stále si to tak držím a opatrujem, že som veľmi lucky a nevzdám sa toho a budem pracovať, že budem sa snažiť, aby to takto bolo. Že aby som si to mohla opatrovať a aby som to mohla takto s vami. Možno si ma zavoláte aj za pár rokov.
Tak to dúfame, keď budeme pokračovať v tomto podcaste. Určite. Ale každopádne teda chcela by som sa dotknúť aj Instagramu, lebo ty mám taký pocit, že ukazuješ samu seba, ako si autentickú a to môže byť možno jeden z tých parametrov, prečo si obľúbená na Instagrame. Ako to ale oddeluješ svoj súkromný život, čo dáš na Instagram, čo nie? Či už neodhaluješ príliš veľa zo súkromia?
Myslím si, že odhalujem niekedy príliš veľa zo seba. Nie zo svojho súkromia, nie zo života okolo mňa, ale zo svojho vnútra. A aj o tom je svoja a úvod so mnou písala moja babi bez toho, aby to vedela, lebo som chcela urobiť originálny úvod, tak som jej večer zavolala, mala som otázky pripravené a rekordla som si na škol. No a ona mi tam hovorí, že si myslí, že sa odhalujem až príliš. A sú veci, ktoré, áno, píšem naho, píšem až príliš intimne niekedy, hovorím veci zo svojho vnútra, ktoré ľudia to tak môžu vnímať, že by mi mohli ublížiť. Ja ale počúvam svoje brucho, ten gut, že keď ma tam niečo vyruší, tak neidem do toho. Ak ma to nevyruší, tak do toho idem. A tým, že ja to o sebe poviem, že ja som tá, ktorá ti povie, ako sa cítim, tak si to tak ochraňujem, že som to povedala ja a že mi to nemôže ublížiť, pretože už viem, že je to vonku. A zároveň si myslím, že to, že hovorím o svojich pocitoch, pomáha iným ženám. Že vidím tam viac to pozitívno. Takže odhalujem sa vo svojich textoch. A na Instagrame som veľa rozprávala, už to tak inak nerobím, ale počas covidu napríklad som veľa rozprávala o svojich pocitoch. Ale to bolo aj vtedy, aj preto, že som to zo seba chcela dostať von. Že som to potrebovala zo seba dostať von. Že sme boli zavretí doma a že som to chcela povedať mojej virtuálnej kamoške. A nevedela som, že tie feedbacky budú také dobré, aké boli. Nevedela som, že toľko žien sa cíti takisto, ako sa cítim ja. A dostala som jednu z najkrajších reakcií na moju knihu. Baba mi povedala, že vieš, že ja som si vždy myslela, že som divná a chybná. A že potom, čo som si prečítala tvoju knihu, som zistila, že ja som vlastne iba svoja. A ešte, aby som vám odpovedala na otázku, tak napríklad môjho priateľa vôbec nedávam na Instagram, lebo strážim jeho súkromie, strážim naše súkromie. Moju maminu dávam, lebo nás to obe baví, alebo je verejná osoba. S tatinom moc nie som, ale toho tiež by som dala v pohode, lebo mu to nevadí. Kamošky dám tiež, ak im to nevadí. Ale byt napríklad mu neuvidíš. Že ja si určité veci ochraňujem a som prirodzená na Instagrame babi podľa mňa aj preto, lebo tým, že ja tie storky robím z Paríža, kde každému je na saláme, že ma tam vidí s tou kamerou chodiť, tak mne to tak naozaj nepríde. Aj to, že ja sedím doma a fakt v niektorých situáciách vyzerám hrozne, že aj mamina mi navíše, že Ema, ty vieš byť taká pekná, že prečo sa tam takto dáš? Ale ja nad tým naozaj nerozmýšľam, že v ten moment spontánne chcem ti niečo povedať a ja ti niečo poviem a takto sa vidím ja v tom zrkadle, takto ma vidí môj frajer, že prečo by som sa mala pre tebou teraz ukazovať inak. A myslím si, že ak by som žila doma, tak nikdy nie som tak prirodzená na sociálnych sieťach, ako som tam, pretože cítim to, že tu sa napríklad hanbím robiť storky z ulice. A tu napríklad mám aj špirálu na oku s vami a špirálu nosím len, keď som tu na Slovensku. Nehovorím, že sa mením, ale v tom Paríži alebo v akomkoľvek veľkom meste, kde ťa vlastne nikto nepozná a každý si ide ten svoj trip, vie, že nikto sa na teba na tej ulici nepozrie, tak sa cítiš tak, ako nemáš žiadny tlak. Vieš, na svoju osobu. Len si tak žiješ, však nikto si ťa nevšíma.
A to je veľmi pekné, to mám vždy aj ja rada, keď som niekde preč. Ale chcela som sa spýtať, že teda keď hovoríš teda viac o svojom vnútra, odhaluješ sa, nevypomstilo sa ti to? Áno, na jednej strane je to to, že si to ženy uvedomujú, že to je v poriadku, keď sa cítia zle, neviem ako, že to nie je len to všetko krásne, ale na druhej strane asi aj to B.
Vieš čo, nevypomstilo sa mi to zatiaľ, tuj. A ja sa zase viem ochrániť, keď treba. Ja sa o to nebojím. A naozaj, ako som vám babi povedala, že úplne idem s tým pocitom a počúvam to svoje vnútro a keď mi povie vnútro, že tak do toho nejdem. Nejdem do toho preto, lebo tie čísla na Instagrame sú vlastne hrozná vec. Že ty môžeš robiť aj najlepšie na svete a keď sa algoritmus rozhodne, že budeš v mínusoch teraz mesiac, tak si v mínusoch. Aj preto mi náš event včerajší váš tak pomohol, že naozaj ten feedback bol pre mňa potrebný, lebo teraz neviem, čo mi robí Instagram, ale všetko, čo urobím, je, že moje kamošky si ma musia vyhľadať, aby si ma pozreli. No a sú tam tie čísla. Vieš, že aj keď si ich nechceš pozerať, stále tam tie insights sú, ale ja sa naozaj veľmi snažím, tak ako som vám na začiatku hovorila, že ísť podľa toho pocitu, ísť do toho lava, nie do toho prava, tak aj v tomto momente, aj na Instagrame sa snažím robiť veci podľa toho, ako ja chcem, zdieľať to, čo ja cítim, nie zdieľať to, čo sa uchytí. Lebo my veľmi dobre vieme, čo sa uchytí. Ja by som tam mohla šupnúť toho môjho Amura, lebo mám teraz mesiac zlé čísla. ale neurobím to. Nemôžem dovoliť Instagramu, aby som sa stala jeho obeťou a teraz naozaj budem robiť podľa toho, ako si píska. Že naozaj ja aj veľakrát hovorím, sociálne siete sú dobrý sluha, zlý pán. Že ty, keď ich máš pod kontrolou, vieš sa inšpirovať, vie ti to pomôcť, vieš si krásne odpromovať seba, svoj biznis, ale ak sa staneš tým sluhom, tak naozaj nechceš byť sama sebou, lebo chceš byť všetkými ostatnými tými krásnymi babami, ktoré tam žijú tie krásne životy, čo ty tráviš hodiny sledovaním. Robím to, hlavne keď mám PMS, sadnem si na sedačku, vypučím brucho a sledujem tie krásne ženy a chcem byť ako oni. Že musíme sa k tým sociálnym sieťam nie len akože influencer, ale aj ako follower stavať zodpovedne, aby nás to ovplyvňovalo v tom dobrom, nie v tom zlom.
Ano, tak v prvom rade každý rozhoduje sám za seba, koho sleduje a čo chce sledovať. A nie teraz, že keď mu to nerobí dobre, tak ja som tiež jedna z tých, keď mi niečo raz nerobilo dobre, tak som to proste nesledovala.
Ale musíš si povedať nahlas niekedy, nie? Že prestan, čo robíš? Sima, prečo už pozeráš teraz tie zvieratá hodinu?
Áno, áno. Keď si tak scrollujem, že toto nie je úplne taký ten mentálny leisure time, ktorý ja si chcem
presne
robiť.
A teraz tam je tá TikToková kvázi kolónka, že ty si môžeš naozaj ísť never ending a tu ty sedíš a si hovoríš, že 30 minút som koľko toho ja mohla urobiť, ale sedím tu na tomto, takže treba si aj niekedy nahlas povedať. Ema, odlož to. Chod sa venovať niečomu zmysluplnému. Naozaj.
Ale s tým teda súvisí možno aj teda aj zodpovednosť na sociálnych sieťach. Včera sme sa o tom trochu rozprávali na našom evente. Ako vnímaš ty vyjadrovanie sa k istým spoločenským témam alebo k politike? Ja mám na to taký neutrálny názor, pretože jasné, že nie každý sa má vyjadrovať k európskym voľbám a teda, lebo nie každý má relevantný názor, ale ako to vnímaš ty? Alebo mal možno niekto od teba aj také, že požiadavky, keď boli nejaké spoločenské
vždycky
udalosti, že
vždycky
prečo?
Dostanem kritiku, že sa tomu nevenujem, že som ticho. A teraz som sa inak o tom bavila aj s maminou, lebo mám to v podvedomí. Vždy, keď sa niečo deje, aj keď žijem v Paríži, tak ja sledujem u nás doma, čo sa deje. Beriem to zodpovedne. Mám 30 rokov, som dospelá žena. Ale necítim sa relevantná, aby som sa ja mala vyjadrovať k politike. Nevyznám sa v nej natoľko, aby som ti mala hovoriť, čo si o tom myslím a čo máš robiť. A presne aj toto, že aj keď, áno, som dospelá žena, ale stále sa necítim komfortne sa k tomu vyjadrovať. A my máme možno niekedy taký pocit, že áno, hovorí sa, že aj s tým influencingom, s tým followingom rastie zodpovednosť. Ja si to tiež uvedomujem a práve preto si hovorím, že tým, že máme veľa followerov, neznamená, že sa teraz máme vyjadrovať ku každej téme. Práve, že si ja uvedomujem tú moju zodpovednosť a to, že viem ovplyvňovať ľudí, aby som sa nevyjadrovala k témam, v ktorých sa nevyznám. To sa možno zmení. Ja možno, vidíš, v niektorých veciach sa príliš obnažujem vo spísaní o sebe, ale v niektorých veciach sa naozaj, že bojím vyjadriť, neviem vyjadriť. A možno sa to zmení. Možno si tu sadneme o pár rokov a budem politická aktivistka. Možno. Možno sa začnem naozaj tej politike naplno venovať a budem vedieť veci. Budem vedieť veci, budem vedieť informácie, tak preto budem môcť posúvať svoj názor. Možno toto bude, ale teraz sa v tom necítim komfortne a radšej asi zostanem v tých svojich témach, v ktorých sa cítim aj relevantná, aj komfortne.
Myslím si, že to je zdravý názor. Asi by to mal mať každý, pretože ja, keď si chcem pozrieť politické veci, tak si pozriem politických redaktorov. Keď si chcem pozrieť módu, tak si pozriem módne domy. Keď sa chcem inšpirovať, tak si pozriem teba a ideme ďalej.
A to som ráda, že to aj vy takto vnímate, lebo naozaj veľakrát mi chodí, ak sa v ten deň niečo u nás deje a ja dám inú storku, tak to je to, že a prečo sa teraz nevenuješ tomuto, lebo celý Instagram je o tom, lebo každý sa vlastne vyjadruje k tej téme, ktorá sa deje tento deň. A som rada, že to takto vy vidíte tiež, lebo nemám following preto, lebo som sa vyjadrovala k politike, mám following z úplne iného dôvodu a nemám sa ja teraz čo spať do vecí, v ktorých sa až tak nevyznám.
Ako to riešiš? Potom odpisuješ ľuďom alebo...
Podľa toho, ako to je. Keď naozaj je tá správa taká, že ťa chcú zabolieť, tak sa k tomu nevyjadrujem. Ak príde konštruktívna kritika je potrebná, chcem ju a veľakrát som aj o nej písala, že potrebujem konštruktívnu kritiku, aby som sa vedela nejakým spôsobom formovať, vyvíjať, zlepšovať. Ale samozrejme, že aj tá zabolí, lebo je to kritika. Ale snažím sa robiť ten rozdiel, že keď mi príde jedna krásna konštruktívna kritika, tak je mi blbé sa k tomu nevyjadriť. Vážim si čas a názor toho človeka. Tak áno, vyjadrím sa k tomu a presne. Napríklad v týchto témach som vždy povedala to, že ja sa v tom necítim komfortne a relevantná a že možno sa to raz zmení, ale že si myslím, že teraz nemám dostatok informácií ja sama, aby som mohla ja niečo hovoriť a ovplyvňovať ľudí v tejto téme.
Mám takú poslednú otázku. Začali sme tebou, čo robíš, čomu sa venuješ. Prešli sme trochu aj biznisu, ale teda uzatvorila by som to takouto polobiznisovou otázkou. Premýšľaš nad sebou ako nad značkou, nad brandom? Buduješ to týmto štýlom?
V prvom rade nad sebou premýšľam ako nad človekom aj na sociálnych sieťach. Chcem stále, aby tam bola tá ľudskosť veľmi. Vidím kamošky, ktoré išli tou brandovou stranou, že tu vidí, že tu ide brand, vízia, big time. A ja vždy všetko, čo robím, tak sa na to pozriem z toho, že či mne by sa to páčilo takto. Či mne by sa páčilo mňa takto sledovať. Snažím sa od seba proste odosobniť, pozrieť sa na to zvonku, páčilo by sa mi to takto, chcela by som to ja takto a podľa toho sa snažím ísť. Mne tá ľudskosť vždy vyhráva zatiaľ a aj to je to, čo vyhľadávam na sociálnych sieťach ja. Stále ich sledujeme v prvom rade, že sú to ľudia. Že sme ľudia. Brand, tak máme Sombohyňa trička a z toho som nikdy nechcela mať merch a vždy som išla, že toto je brand. Robili sme od prvej kolekcie imprinty, čo mi vtedy chalani povedali, viete, čo je tam vzadu, že na merch sa nedáva imprint, ja, že ale ja tam chcem imprint, lebo je to brand. Vidíš, že mám okolo seba svoje brandy. Svoja je
moja láska, moje baby,
ale je to moja kniha, je to môj biznis, je to môj brand. Ale stále chcem, aby to bolo také, že ja si to celé ovládam a na tom prvom mieste som ja ako človek a potom sa to tak ako konáre. Vieš, že ja som ten kmeň a mám tie konáre, ktoré sa rozrastajú a veľmi ma baví chytať sa toho biznisu a vidieť veci aj z biznisovej perspektívy. Veľmi ma baví to, ako som vám aj na začiatku hovorila, že ja môžem si sadnúť a teraz ti umelecky napísať text v metaforách a prirovnaniach, ale na druhej strane si môžem sadnúť a zablokovať ten web. Vieš, že baví ma to takto a áno, mám okolo seba brandy, ktoré si staviam a ošetrujem a chcem sa k ním aj správať zodpovedne a chcem to robiť kvalitne. Chcem všetko, čo robím, robiť kvalitne.
A aký ďalší konár môžeme očakávať? Máš nejaké plány, ako rozširovať?
Mám, áno, mám plány. Začali sme s babami mojimi, z Lenkou a Katkou, máme Notion a tam si zaznačujeme veci. Strašne sa z toho teším, že je tam,
startupová kultúra.
Totálne. A máme Notion a vždy tam je také, že ona ťa mention, že wow, to je aké super. A to je, že máme Notion a tam máme, že projekty na tento rok a máme tam tri veľké napísané, ale ešte sme sa ani jednému nezačali venovať. A moja Katka, ktorá je presne tá biznisová hlava, tá mi povie, že to nepostihame. Už teraz vie, ona tie deadliny má dobre uchopené, ja vôbec, že teraz vie, že už nestihneme všetky tie tri. Takže mám v hlave tri a uvidím, jeden z nich by som chcela spraviť, ale nechcem ti to povedať, lebo čo keď si vyberiem jedno, to druhé? Vieš, že nechám si to ešte pre seba.
Ale teda máme plány, máme sa
áno,
na čo tešiť.
Chcela by som robiť veci, mňa to strašne baví naplňa, keď mám projekt, ktorému sa venujem a vidím, že tak ako bola tá kniha a ja som bola aj na tom Instagrame strašne šťastná a dávala som dobrý vibe zo seba, čo veľmi chcem, aby baby mali zo mňa dobrý vibe, vďaka tomu, že som pracovala na knihe. Vieš, že ono to celé tak akože ide okolo toho. A toto vám ešte poviem posledné. Keď som bola zničená, smutná z toho, že som si nevedela nájsť prácu, tak vtedy mi môj priateľ povedal pred 5 rokmi, že ty len potrebuješ nejaký projekt, jeden. A že potom ti to všetko pôjde, že nebudeš mať čas sedieť na tom zadku a plakať, že ja som není dobrá a prečo tu žijem toľko veľa rokov, keď sa mi vlastne nedarí a hľadám si prácu, že ty len potrebuješ projekt. A vidíš, že nájdem si niečo, čo ma baví a veľmi mi je potom oveľa veselšie aj v tom mojom živote.
Ema, ďakujem veľmi pekne za super rozhovor a za tvoju energiu.
Ďakujem, babi. Ja ďakujem. My sme tu vlastne tri. Neviem, či poslucháči vedia. My tu máme Simu a Mary. Takže preto hovorím babi, lebo sa na ne pozerám raz na jednu, raz na druhú. Veľmi vám ďakujem za pozvanie. Veľmi som si to tu užila s vami.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem vám krásne.
Práve
ste si vypočuli príbeh influencerky a autorky knihy Svoja Emmy Miller. Ak sa chcete inšpirovať podobnými príbehmi a stretnúť aj členov rebríčka Forbes 30 pod 30, príďte sa pozrieť na Forbes Business Fest, najväčší biznisový festival na Slovensku, ktorý sa bude konať už 30. mája v Bratislave na Tyršáku. Lístky si môžete zakúpiť na forbes.sk alebo na stránke Ticketportal. Link nájdete v popise tohto podcastu. Tešíme sa na vás. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti eCase. Naladte si nás opäť o 2 týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastu môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.